Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari sekian kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada mukminin adalah al-mahabbah wa ta'aluf wal ukhuwah, rasa cinta, persaudaraan, kasih sayang di antara mereka. Allah sebutkan dalam hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin mereka itu bersaudara. Ukhuwatul iman. Dalam Ali Imran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah kalian kenikmatan Allah kepada kalian saat kalian dulunya bermusuhan, lalu Allah satukan, Allah jadikan hati kalian saling menyayangi, dan dengan kenikmatan Allah itu kalian menjadi bersaudara. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga sebutkan, awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Tali keimanan terkuat adalah muwala, berwala, loyalitas, cinta, kasih sayang karena Allah, dan juga mu'adah, lawannya, anti loyalitas, kebencian, permusuhan juga karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itulah cinta karena Allah, benci karena Allah. Tali keimanan terkuat. Dan itu Allah jadikan termasuk dari hidayah Quran. Seperti Allah sebutkan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ini memberi petunjuk, hidayah kepada yang lebih lurus, lebih baik, lebih benar, aqwam. Ulama sebutkan termasuk dari bentuk hidayah Quran, lillati hiya aqwam, kepada yang lebih baik, lebih lurus, adalah dijadikannya hubungan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang lain lebih kuat dibanding hubungan dia dengan saudara kandungnya, satu nasab, satu darah. Hubungan karena iman lebih kuat. Terbukti kalau seorang muslim meninggal dan saudaranya lain agama, waliyadzubillah, maka tidak ada hubungan waris. Sedikitpun dia enggak berhak dapat warisannya. Padahal itu satu kandung bahkan, satu rahim dengannya, satu bapak. Kemana uangnya, harta warisnya? Ke Baitul Mal. Yang kembalinya nanti akan dibagikan kepada mukminin, saudara-saudara dia satu iman. Hidayah Quran. Lillati hiya aqwam. Di akhirat Allah menjanjikan, dan Allah tidak akan mengingkari janji, dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabira min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Dalam musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi, orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, bagi mereka di akhirat kelak tempat yang tinggi, dan itu dari cahaya. Tempat yang tinggi dari cahaya. Sebagai balasan bagi mereka, karena mereka dulunya di dunia saling mencintai, bersaudara karena Allah. Tempat itu bagi mereka dari cahaya membuat iri para nabi dan para syuhada. Ghibtah, iri ingin mendapati hal serupa tanpa mengharap kenikmatan itu hilang dari orangnya. Karena kalau mengharap hilang itu haram dan tercela, hasad. Tapi ini ghibtah, mengharap mendapat kenikmatan serupa. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa ukhuwah punya martabat yang cukup besar dalam syariat. Persaudaraan, hubungan muslim dengan muslim yang lain, kedudukannya sangat tinggi. Di dalam hadis, matahabba rajulan fillah illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban li sahibih. Kalau dua orang saling mencintai karena Allah, maka yang paling afdal di antara keduanya, yang lebih cintanya kepada yang lain, lebih cinta karena Allah kepada yang lain. Semakin cintanya lebih, semakin dia lebih afdal di sisi Allah. Kalau itu keutamaan dan fadilah dari ukhuwah fillah, hal itu difahami betul nusus itu tadi, dalil-dalil banyak oleh salaf, sehingga Imam Muhammad Ibnul Munkadir saat beliau ditanya, ma bakiya min ladzatika, beliau sudah umur, apa yang tersisa dari kenikmatanmu di dunia ini? Dan yang apa yang masih membuat kamu merasa nikmat, merasa dalam kelezatan kehidupan, maka kata beliau, iltiqaul ikhwan wa idkhalus surur alaihim, bertemu dengan ikhwan, berjumpa dengan mereka dan membuat mereka senang, memasukkan kesenangan, artinya membuat saudaramu itu senang, entah dengan kata-kata, dengan raut wajah, dengan yang lain. Sesuatu yang bagi salaf itu kenikmatan dunia, kelezatan kehidupan, karena memang kondisinya sedemikian rupa, fadilahnya banyak, sangat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina, bahkan ikhwan bagi kami lebih kami cintai ketimbang keluarga kami. Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah, karena kalau ikhwan mengingatkan kami akhirat, wa ahluna yudhakirunana bid dunia, sementara kalau keluarga hanya mengingatkan dunia. Dan begitulah kenyataannya kan. Antum kalau bersama ikhwan di tempat halaqah, di majelis ilmu, ketemu, yang dibicarakan akhirat, masalah iman, masalah ilmu, masalah kajian, masalah daurah, masalah yakni akhiratmu. Beda dengan keluargamu, kalau kamu sudah pulang bersama adik, kakak, bibi, paman, bahkan bapak, ibu kamu, yang dibicarakan seputar urusan dunia, masalah-masalah duniawi. Makanya kata Hasan, ikhwan bagi kami lebih kami senangi ketimbang keluarga kami sendiri. Kalau masalah ukhuwah sedemikian rupa, maka perlu diingat bahwa kenikmatan besar ini juga tidak bisa didapati begitu saja, dan tidak mungkin tanpa penjagaan, tidak akan bisa tanpa dipelihara, disuburkan, akan hilang na'udzubillah, akan lenyap. Maka perlu orang itu mengerti hukuk wal wajibat, hak-hak dan kewajiban yang mesti dia jaga agar persaudaraan dia itu langgeng, terjaga, sehingga kenikmatan itu terus Allah berikan padanya. Tanpa itu akan hilang, akan tercabut na'udzubillah, karena tidak dijaga hak-haknya. Di antara hukuk, hak-hak ukhuwah, hak dan adab dalam persaudaraan, Yang pertama dan yang terpenting dan itu segala-galanya adalah ikhlas lillah. Keikhlasanmu. Kamu cintai saudaramu murni karena Allah. Ikhlas bukan karena dunia. Bukan karena kepentingan pribadi. Bukan karena tendensi bisnis atau duniawi yang lainnya. Makanya dalam hadis Rasul katakan salatsun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara kalau itu ada pada seseorang dia akan dapati manisnya iman. Salah satunya an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai orang dan tidak dia cintai orang itu kecuali murni karena Allah. Karena orang itu taat, karena orang itu istiqomah, orang itu soleh, maka kamu cintai dia karena itu. Dan itu ibadah. Kamu mencintai saudaramu karena itu merupakan bentuk taqarrub. Qurbah, mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah ma'ruf, orang yang berjalan menuju desa jauh, di tengah jalan Allah utus malaikat menghadang dia. Mau kemana kamu ke desa sana? Mau apa? Ziarah, nemui saudaraku fulan di sana. Ngapain? Kamu punya kepentingan bisnis, enggak ada. Urusan dunia, urusan ini, enggak ada. Terus ingin ziarah saja ketemu dia karena dia mukmin, karena dia orang soleh. Maka aku utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu. Besar fadilahnya. Kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah. Kecintaan karena Allah kalau ikhlas itu tidak akan berubah karena duniawi. Tidak akan berubah karena orangnya menuruti apa yang kamu maukan. Sebaliknya juga tidak akan berubah karena orangnya tidak menuruti apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu punya suatu kepentingan, hajat. Tolong, coba ini dibantu kamu lakukan ini. Ya mungkin dia sibuk, mungkin dia apalah. Waduh, gak bisa ini itu. Lalu kamu kecewa dan merenggangkan hubungan kamu dengan dia ini. Minta tolong, gak mau bantu, begini, begini. Kamu kesal kepada dia, kamu renggangkan hubungan kamu dengannya, berarti kamu bukan karena Allah mencintai dia. Enggak ikhlas kamu, tapi tendensius, ada kepentingan dunia, pribadi. Makanya dalam hadis Rasulullah ingatkan, izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah cintai kamu. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang di tangan orang. Jangan ambisi dengan yang mereka miliki, harta dan yang lain-lainnya. Maka dengan itu orang pun akan mencintai kamu. Kamu tidak menginginkan apa yang mereka punya. Bukan itu tujuan kamu bersaudara dan berteman dengannya. sebagian menyebutkan tandanya kalau karena Allah itu cinta tidak akan bertambah karena kebaikan, tidak akan berkurang karena kejelekan. Karena orang itu temanmu, banyak bantu, banyak ini, karenanya kamu semakin cinta sama dia. Saat dia tidak membantu kamu, atau tadi kamu minta bantuannya tidak membantu, atau mungkin berbuat sesuatu yang kurang terhadap dirimu, jelek mungkin, dengan itu berkurang kecintaanmu kepadanya, semua itu pertanda kalau cintamu tendensius. Ukurannya mungkin dirimu sendiri, bukan ikhlas karena Allah. Ala kulli hal, itu yang pertama. Yang kedua, tuntutannya atau konsekuensinya, seorang akh, seorang saudara itu, teman, hendaknya membantu saudaranya dengan yang dia mampu, baik itu harta ataupun tenaga dan yang lainnya. Bantu. Dan orang memang bertingkat-tingkat, Allah jadikan beda-beda. Yang itu kaya, yang ini miskin, yang itu berkecukupan, yang ini kekurangan. Ya ini. Agar saling membantu. Mereka saling membutuhkan. Allah sebutkan sifat mukminin dalam Al-Hasyr, wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, lebih mementingkan hajat saudaranya ketimbang kebutuhan dia kepada dirinya sendiri, walaupun dalam keadaan dia sangat butuh sebetulnya, lebih butuh mungkin, tapi demi dia lebih pentingkan saudaranya, itu yang dia berikan. Begitu pentingnya, sampai-sampai Rasulullah SAW di Sunan Ibnu Majah beliau sebutkan, man aqradha akhahu marratain fahuwa qasadaqati alaih, yang menghutangi saudaranya dua kali itu seperti sedekah kepadanya. Ini saudaramu ini butuh mungkin untuk apalah, istrinya sakit, anaknya sekolah atau apa, dia gak ada uang, pinjam sama kamu. Itu pinjaman sifatnya. Ya kamu bantu, fadol. Utang dibayar bulan depan misalnya. Kembali uang padamu. Dua kali kamu menghutangi, walaupun uangnya kembali, itu pahalanya seperti sedekah bagimu. Seakan-akan kamu itu bersedekah kepadanya, padahal utang balik itu harta padamu. Tapi yang dinilai karena kepedulian kamu, bantuan, walaupun sifatnya utang, tapi kamu kan peduli, kamu mau membantunya, walaupun itu hutang, seperti sedekah Rasul katakan. Apalagi kalau memang ya murni itu pemberian, bantuan infak yang kamu berikan kepadanya, hutang saja dinilai seperti itu. Tentunya semakin orang itu perhatian, semakin baik dan mulia, tidak menunggu untuk diminta. Dia melihat fulan saudaranya kondisinya Senin Kamis, ekonominya sedang turun, anaknya mungkin banyak, usahanya mungkin macet dan semisalnya. Ya kondisi itu semestinya cukup untuk kamu membantu yang kamu bisa. Enggak perlu kemudian kamu katakan, enggak datang ke saya, enggak minta bantuan kok. Ya orang macam-macam, ada yang Masya Allah malu, dia jaga harga diri. Padahal dia sangat butuh. Tapi dia malu untuk datang ke saudaranya, anak butuh uang, anak bantu anak. Dia jaga kehormatan. Maka di sisi lain kamu yang punya kelebihan rezeki, yang sadar, yang cerdas, bantu walaupun dia tidak meminta. Waktu, tidak hanya harta, waktu itu juga kepedulian. Kadang kamu sisihkan waktumu untuk saudaramu, dan itu bukan hal yang ringan. Bukan hanya harta, dia mungkin ambil waktu kamu untuk kepentingan dia, kamu berikan. Mungkin kamu kesana, kemari, kamu bantu. Mungkin satu jam, mungkin lebih, setengah hari mungkin. Mungkin lebih. Demi terlaksananya hajat saudaramu ini, waktu kamu berikan untuknya. Itu juga fadilah besar. Bantuan. Makanya Rasulullah sebutkan, wala an amsyia fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku jalan dalam hajat saudaraku, yakni kepentingan hajat dia, di lafaz lain disebutkan hatta yaqdhiha, sampai tuntas, sampai hajat dia terlaksana dengan sempurna. Itu lebih aku senangi daripada iktikaf di masjidku ini satu bulan. Masjid Nabi, satu sholat 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Fadilah besar. Itu sekali sholat. Lah kalau 5 sholat, lah kalau lebih, dia iktikaf berarti gak boleh keluar masjid. Dia perbanyak sholat di situ. Fadilahnya besar. Sebulan lagi, bukan sehari. Tapi lebih besar pahala ini. Karena kalau ini pasif, hanya kamu yang dapat keuntungan, hanya kamu yang punya pahala. Tapi ini kamu membantu orang, saudaramu. Makanya pahalanya lebih disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang bisa kamu berikan, harta, tenaga, waktu, kedudukan, mungkin jabatan kamu, melalui itu kamu bisa membantu. Yakni, bahkan ulama sebutkan hampir bisa dikatakan gak ada artinya itu persaudaraan, gak teranggap ada ukhuwah kalau ini hilang, poin ini. Ya apa artinya persaudaraan? Kamunya dingin, kamunya pasif, gak mau peduli. Sulit untuk ditemui, berat untuk diharap bantuannya. Apa gunanya? Itu hak dan konsekuensi cinta karena Allah yang tadi keutamaannya begitu banyak, besar. Punya konsekuensi. Kalau enggak gitu apa artinya persaudaraan? Apa maknanya ukhuwah? Jalan sendiri-sendiri, sibuk masing-masing dan cuek, tidak mau tahu urusan dan hajat saudaranya. Bukan demikian. Cinta dan persaudaraan karena Allah itu dibangun. Hak yang ketiga, menjaga kehormatan. Dan ini sangat-sangat penting. Dalam hidup, ketika ada kedekatan, pasti ada gesekan. Ya karena kamu dekat, hidup, jalan bersama, selalu kontak, selalu ini. Mau tidak mau kamu tahu seluk-beluk saudaramu ini. Tahu aibnya, tahu kekurangannya, tahu celahnya. Wajar namanya kedekatan. Di situ konsekuensinya kamu dituntut untuk jaga kehormatan dia. Tutupi aib dan kekurangan saudaramu. Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada' sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, semua itu haram. Seperti haramnya negeri ini, haramnya bulan ini, haramnya hari ini. Karena itu bulan haram, Dzulhijjah, yang ma'ruf bahkan di kalangan kufar sebelum Islam jahiliyah mereka tahu haramnya negeri haram, bulan haram. Sampai-sampai orang yang dendam kesumat pun akan menahan diri kalau itu di bulan haram atau di negeri haram. Kalaupun mereka, ini masyarakat jahiliyah bahkan, kalaupun mereka ketemu dengan pembunuh bapaknya, tapi ketemunya di negeri haram, Mekah, atau di bulan haram, maka mereka gak akan berani membalas. Geram dan gemes, tapi menghormati bulan haram, mereka gak berani bunuh. Padahal sudah di depan dia yang bunuh bapaknya misalnya. Karena begitu agungnya nilai bulan haram. Dijaga, gak berani mereka langgar. Makanya Rasul katakan, nyawa, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Gak boleh disentuh. Gak boleh kamu zalimi kehormatan saudaramu, wajib kamu jaga. Harta saudaramu tidak boleh kamu ambil tanpa haknya. Darahnya pun begitu. Menjaga kehormatan saudaramu, ada beberapa bukti kalau kamu menjaga kehormatannya. Yang pertama, dengan kamu tutup mulut, jaga lisan dari aibnya yang kamu tahu. Seperti tadi, kamu pasti tahu karena kedekatan. Oh, ternyata fulan begini begitu, Alan begini begitu. Kalau kamu jaga kehormatan, menjaga persaudaraan karena Allah, maka kamu gak akan buka kapanpun kepada siapapun. Kamu akan silent, tutup mulut. Terlebih ketika ada perselisihan. Mungkin saja namanya manusia, kamu sama dia berselisih, kecentak omongan, ada ini gesekan masalah apa bisnis atau ini, kamu tersinggung, ini sakit hati. Nah, karena kamu merasa punya data, naudzubillah, orang yang laim, orang yang tercela akan bongkar-bongkar. Nah, dasar fulan itu kamu tahu, dia begini, keluarganya begitu, ini itu. Yang tersimpan dalam dia, rahasia-rahasianya dia bongkar semua. Kamu tidak mencintai saudaramu karena Allah. Kalau seperti itu. Yang kedua, bukti dan tanda kalau kamu jaga kehormatannya, kamu tidak akan dan tidak mau fudul pada urusan dia. Ngerti fudul? Fudul itu kalau orang sekarang bilang kepo, ingin tahu. Loh, ana lihat antum di sana misalnya, di tempat ini. Dia mungkin malu atau ini, oh iya, ngapain di sana, ada apa, ada hajat apa, kepentingan apa, sama siapa antum, ini itu. Terus dikejar dengan pertanyaan, dikorek-korek, di kamu layaknya intelijen atau tercela sifat semacam itu. Kalau kamu jaga kehormatan saudaramu, enggak usah kamu tanya-tanya yang enggak perlu untuk kamu ketahui. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari tanda kesempurnaan Islam seorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada gunanya bagi dia. Fudul. Maka jangan kamu tanya yang istilahnya dedes. Terus sama siapa, kemana, ngapain, ini itu. Lebih buruk lagi, lebih buruk lagi kalau itu kamu lakukan terhadap keluarganya. Jaga kehormatan saudaramu. Kamu mungkin tanya fulan atau abu fulan, kamu telpon, subhanallah, yang ngangkat mungkin istrinya atau putrinya. Ada fulan, abu fulan, keluar. Ya sudah, tutup pula. Oh ya, khair insyaallah. Tutup telepon. Jangan kamu tanya panjang lebar. Aib. Keluar, kemana? Sama siapa? Ngapain? Kapan pulang? Itu kehormatan dia, itu istrinya. Jaga kehormatan saudaramu. Tanpa penjagaan semacam ini akan terkikis cinta dan persaudaraan karena Allah. Tanda yang ketiga atau keempat, kamu menjaga rahasianya, terutama yang dia sampaikan padamu. kalau dia percaya kepadamu, dia sampaikan beberapa perkara yang itu rahasia, mungkin masalah keluarganya, masalah rumah tangganya atau semisal itu, maka jaga. Jangan itu kamu buka kepada siapapun. Perhatikan kalimat kepada siapapun. Bahkan kepada istrimu. Sebagian orang, dia jadikan itu obrolan pengantar tidur. Na'udzubillah. Nanti sama istrinya, mau tidur malam. Itu fulan ternyata begini begitu. Dia cerita sama aku begini begini. Istrinya juga sama gebleknya. Iya, umu fulan itu juga begini begitu begini begitu. Saling berbagi rahasia. Kamu enggak jaga rahasia saudaramu berarti. Kamu enggak bisa jaga amanat. Apalagi kalau dia tahu dan dengar, kok bocor, kok fulan tahu, kok alan tahu, berarti kamu yang bocorkan karena gak ada orang lain. Akan renggang, rusak hubungan kamu dengan dia. Kamu yang salah, tidak kamu jaga. Maka demikian. Hak yang keempat, jauhkan buruk sangka terhadap saudaramu. Dan secara umum, Allah mengajarkan pada mukminin di hujurat, ijtanibu kathiran minadzan, inna ba'dadzanni ithmun, wala tajassasu. Jauhi banyak-banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, maka hindari. Sesuatu yang masih bisa kamu berhusnudzon kepadanya, maka husnudzonlah, sebagaimana Umar wasiatkan. Kata Umar, jangan kamu tergesa-gesa su'udzon pada saudaramu karena satu kata terucap darinya. Padahal kamu bisa mengarahkan kepada kemungkinan terbaik. Maka katakan, insya Allah fulan tidak mengharapkan itu. Bukan itu maksud dia, mungkin salah ucap, insya Allah khair. Insya Allah maksud dia baik, begini, begitu. Begitu seharusnya. Dan itu hukum asalnya. Muslim yang satu dengan yang lain menjaga dari prasangka-prasangka buruk. Termasuk dari bentuk prasangka buruk kalau dia tidak melibatkan kamu dalam hajatnya apapun. Kamu berbaik sangka saja. Orang jahil akan tersinggung. Masalah bagi dia. Ketika dia mendapati temannya ini bermusyawarah misalnya, dia berembuk, masalah apalah. Masalah ini, masalah itu. Urusan orang banyak. Dia mungkin bicara sama A, B, C gitu. Dia gak diajak, dia gak dilibatkan. Bagi sebagian orang itu kayak perang dunia ketiga. Kenapa aku gak dikasih tahu? Kenapa aku gak diajak musyawarah? Ada apa fulan denganku? Jangan dia begini. Mungkin dia begitu, su'udzon panjang. Kenapa fulan yang diajak bicara? Kenapa fulan yang diajak musyawarah? Apa kamu ini? Kamu semua urusan saudaramu harus tahu. Segala hajat dia kamu harus terlibat di situ. Bukan orang yang cinta karena Allah kamu. dirimu yang kamu jadikan tolak ukur. Itu hak dia, terserah dia. Ngajak kamu, melibatkan kamu atau enggak, ya itu urusan dia. Enggak usah kamu masuk ke ranah itu. Dan enggak usah kamu tersinggung, ngapain? Kamu diajak ya alhamdulillah, kamu bisa rembuk, kamu tunjukkan mana yang menurut kamu terbaik. Kamu enggak diajak ya sudah. Insyaallah khair. Mungkin cukup fulan-fulan yang ada. Enggak ada waktu, enggak ada tempat bagi kamu untuk bersuudzon pada saudaramu karena itu. Hukuk itu konsekuensi dalam persaudaraan karena Allah. Buruk sangka. Jadi masalah akhirnya. Sebagian orang jahil, akhirnya dia pasang muka, enggak ada senyumnya, mungkin bahkan tidak bertegur sapa, hanya karena tidak dilibatkan. Saudaramu orang lebih ngerti ya akhi, dan itu hak dia. Kalau memang dia menganggap penting, kalau dia menganggap perlu dan manfaat kamu masuk dilibatkan, dia akan melibatkan kamu. Kamu gak dikasih tahu atau tidak dilibatkan, ya mungkin dia punya pandangan lain. Gak harus orang itu persis seperti yang ada di kepalamu. Jaga ukhuwah. Jauhi su'udzon. Barakallahu fiikum. Hak yang kelima, jauhkan dirimu dari mira. Mira itu cekcok, perdebatan. Yang ini merusak ukhuwah, sangat merusak persaudaraan. Ketika ada perbedaan sudut pandang, ada perselisihan dalam masalah ini, dalam masalah itu, maka jauhkan, jangan kamu terlibat cekcok dengannya. Kenapa disebut mirok? Dari dua makna. Satu dari miryah. Miryah itu artinya syak, keraguan. Artinya kamu meragukan apa yang ada padanya. Kamu gak percaya apa yang dia sampaikan, sehingga kamu bantah, sehingga kamu tolak. Dia pun tersinggung karena itu, akhirnya balas-balasan sama seperti itu. Gak ada percayanya. Atau dari yang kedua, dari mari. Mari dengan sukunnya rok, itu maknanya memerah susu. Proses orang memerah susu dari kambing atau sapi. Disebut begitu karena orang saat cekcok, debat, itu ingin mengeluarkan argumen lawan debatnya. Apa yang dia punya. Dia pancing, dia debat supaya keluar itu argumennya. Dan itu sangat tercela, bukan sifat seorang yang karim, seorang mukmin. Akhirnya pupus dan luntur kecintaan dan persaudaraan karena Allah. Membara amarahnya, syaitan semakin akan menghembus-hembuskan. Dan itu karena beberapa sebab. cekcok dan perdebatan itu. Yang pertama, orang dan semuanya penyakit jiwa. Yang pertama, orang tidak mau tahu sudut pandang orang lain, nggak mau terima. Bagi dia masalah ini ya hanya apa yang dia pandang. Kalau enggak, wah, berabe berarti. Berarti Anda musuh saya. Kalau enggak mau terima, enggak mau mendengar usulan saya atau pikiran saya, dia enggak mau tahu sudut pandang orang lain, sisi pandang mereka, enggak mau terima. Dan itu penyakit. Bahkan lebih berpenyakit lagi, na'udzubillah, di sebagian orang berat bagi dia kayak ketimpa gunung kalau dikatakan kamu salah, kamu keliru. Itu bagi dia kayak kena bom Hiroshima Nagasaki. Masalah biasa ini itu apa gitu. Maka saudaranya yang mengerti mungkin akan mengatakan, bukan gitu ya akhi, antum salah, antum keliru. Itu kalimat keliru dan salah, kayak di bom atom dia. Gak terima betul-betul, di situ dia terpancing untuk cekcok sama kamu. Penyakit. Yang kedua, penyakit pula, senang dengan kekuasaan. Artinya harus dia yang menang, harus dia yang berhasil, harus dia yang dianggap paling sempurna akalnya dan pikirannya. Ya mungkin saat musyawarah, orang kan musyawarah, kita mau melakukan ini, ayo kita musyawarahkan. Ya mungkin namanya musyawarah ada 3, 4, 5 pandangan, usulan. Saat kemudian usulan dia ditolak, ya karena dilihat banyak kelemahannya, gak efektif, gak ini, wajar. Tapi bagi dia, ditolak itu berarti penghinaan kepada dia. Usulan anak kok gak diterima. Ada apa mereka ini? Berarti memang musuh sama anak. Berarti fulan ini memang benci sama anak. Berarti syaitan. Subhanallah, gak harus diterima. Itu kan pendapat pribadimu. Saudaramu juga punya pendapat. Dia juga punya usulan. Penyakit. Harus dia yang menang. Kalau sudah dia bicara, sudah ngasih usulan, pendapat, harus itu yang diterima. Kalau enggak, cekcok urusannya. Penyakit jiwa. Orang harus berlindung diri kepada Allah dari sifat-sifat tercela semacam itu. Sebab yang keempat adalah kurang menjaga penyakit lisan. Kurang menjaga penyakit lisan. Orang ketika bicara, ya semestinya bicara apa adanya, yang dibutuhkan saja. Tapi kalau enggak jaga lisan ini, kadang dia lepas kontrol, keluar dari jalurnya. Padahal yang dibahas apa gitu, masalah A misalnya, dia bisa bicara, lari loncat ke masalah B, loncat ke masalah Z, ke masalah, lisannya enggak bisa dia kontrol. Melampaui batas. saudaranya mungkin bicara seucap dua ucap kata, dia balasnya satu lembar dua lembar, mungkin satu jilid dua jilid. Dia cuma bicara sekali, nah, mungkin jelek omongannya, tapi kan cuma sekali. Itu dia balas dan dia berjilid-jilid panjang lebar, gak ada hentinya. Afatul lisan, penyakitnya lisan. Dan orangnya gak akan merasa puas. Syaitan juga gak akan diam. Satu kata terucap, ya jelek mungkin. Dasar kamu ini memang apa misalnya, egois misalnya. Atau dasar kamu gila memang misalnya. Ya dia salah ngucap itu. Cuman sekali ngucap dan sebentar, mungkin dalam tempo 2 detik, 3 detik dia ucapkan. Itu kata terngiang-ngiang terus di telinganya. Dan syaitan bantu. Apa maksudnya fulan, kamu dikata gila? Apa maunya? Kurang ajar ini. Gila? Kok bisanya dia mengatakan gila terus seharian itu? Padahal dia cuma sekali ngucap. Tapi kamu bawa terus dalam otak kamu penyakit. Mungkin dia sudah minta maaf di majelis, selesai. Enggak, ini terus dia panjangkan. Apa maunya fulan? Kenapa dia begini? Dia seret ke sana, dia seret kemari. Maradun nafs, penyakit jiwa. Yang semacam ini. Bahkan mungkin dia sudah membalas, balasannya pun bukan satu kata seperti saudaranya, dia membalas 10 kata mungkin. Oh, kamu yang gila, dasar memang, udah kebun binatang keluar semua. Gitu pun enggak puas dia. Afatul lisan. Itu penyakitnya lisan kalau tidak dia kontrol, tidak dia rem. Hak yang keenam dengan seorang hamba, seorang muslim, memaafkan, dan ini sangat penting, kekeliruan, kekurangan dari saudaranya. Ya namanya orang pasti ada saja ketergelincirannya, ada saja kekurangannya dalam tutur katanya, dalam sikapnya, dalam tindak tanduknya. Maafkan. Seperti yang ulama sebutkan, kamu sendiri banyak salah, kamu sendiri banyak dosa, maka banyak-banyaklah kamu memaafkan orang lain, agar dosa-dosamu juga dimaafkan, diampuni oleh Allah. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu akan sesuai dengan amalanmu. Kamu memaafkan, Allah akan maafkan. Kamu tidak menganggap kesalahan orang itu, ya, enggak kamu anggaplah, maka dosamu juga enggak akan dianggap. Ingat hadis yang Rasulullah sebutkan, dulu kata Rasulullah ada orang kaya, dia suka bantu, ngutangi orang, karena dia kaya, tetangga-tetangganya atau temannya itu ngutang ke dia. Ya, ini fulan sekian, nanti catat namanya utang, jatuh tempo tanggal sekian, bulan depan atau 2 bulan. Maka kalau jatuh temponya, dia utus budaknya, kamu keliling, ini alamatnya fulan-fulan. Dia pesani, kalau kamu datangi rumah fulan dan dia punya uang, maka ambil. Ya memang itu jatuh tempo, dia harus bayar. Tapi kalau kamu dapati fulan yang sudah jatuh tempo tapi dia enggak ada uang, fatajawazhu. Tajawaz itu dilewati. Dilewati bukan sekedar ditinggalkan rumahnya, itu bukan maksudnya. Anggap dia enggak punya utang. Bersih, coret. Karena dia enggak mampu bayar, belum bisa. Lewati, coret. Anggap fulan itu enggak ada utang sama kita. Maka Rasulullah katakan, dan itu kebiasaan dia selama hidup. Maka Rasulullah katakan, fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun melewati dia. Ini dosa-dosa dia, kesalahan dia, dilewati oleh Allah. Tidak dianggap. Dihapus. Balasan sesuai dengan amalanmu. Ingat-ingatlah. Dan terlalu banyak semua kita, masing-masing kita, dosa. Maksiat. Maka yang mudah memaafkan. Yang menjadi kekurangan dan ketergelinciran saudaramu. Dan itu penting karena pasti karena kedekatan itu ada. Hal-hal yang mungkin membuat kamu tersinggung, sakit hati. Ya disitulah arti persaudaraan memang. Makanya disebutkan oleh mereka, akhuka man la tatakallafu lah. Kalau kamu ingin tahu hakikat saudaramu, itu orang yang kamu tidak takalluf kepadanya. Tidak takalluf itu tidak memaksakan diri. Kalau orang serba memaksakan diri, bukan saudara namanya. Ngomong dijaga, diatur, semacam rupa, nanti berbuat ini. Ini bukan saudara namanya. Saudara itu, apa istilahnya, los gitu loh. Ya bukan berarti semaunya dan ngawur, bukan. Tapi karena saudara, dia enggak was-was. Jangan-jangan nanti omonganku ini akan dibuat masalah sama dia. Jangan-jangan perbuatanku ini nanti. Dia gak akan gitu, itu takalluf namanya. Dia santai saja, mungkin bicaranya, mungkin ini itunya. Los begitu dengan saudaranya. Karena dia yakin saudaranya gak akan memasalahkan itu, akan memaafkan, akan itulah hakikat persaudaraan. Ya, gampangannya kamu dengan orang baru kenal, kan kamu gak bisa los kan, serba jaga, serba ini. Tapi dengan orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun kamu kenal, kan los dengan dia, bicara enak gitu. Ya itulah persaudaraan. Ya mungkin saja kekeliruan terjadi, namanya manusia. Mungkin saja ada ucapan yang kurang tepat. Mungkin saja ada perbuatan yang kurang baik. Walhasil, maka memaafkan. Melewati apa yang menjadi ketergelinciran dan kekurangan-kekurangan dia dalam ranah pribadimu, dalam masalah pribadi, duniawi. Maafkan. Makanya ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, aku dapati, kata si penanya, 9/10 kebaikan itu ada pada taghaful. Taghaful itu melalaikan, enggak dianggap. Dilewati tadi. Maka katanya Imam Ahmad, uskut. Keliru kamu, diam kamu. Bahkan kebaikan itu 10/10, yakni semuanya ada pada taghaful. Ada pada taghaful tadi, melalaikan. Enggak kamu anggap. Seakan itu tidak pernah terjadi. Seakan dia enggak pernah mengucapkan itu, seakan Mungkin saudaramu mengira kamu enggak tahu. Mengira mungkin kamu enggak dengar omongan dia, padahal dia kamu dengar, kamu tahu sampai sama kamu. Tapi disitulah hak ukhuwah. Kamu lalaikan. Biar. Anggap enggak pernah ada. Dan itu sifat Rasul SAW al-Karim. Arrafa ba'dahu wa a'radha an ba'd, terkait kepada istrinya. Ini sebagiannya beliau sebut, sebagiannya beliau lalaikan. Enggak semua kesalahan bisa kamu anggap. Kamu tuntut dia bertanggung jawab, kamu tuntut dia untuk ini itu. Sebagiannya bahkan banyak darinya kamu harus tidak anggap. Kamu lalaikan. Dan di situ beda orang agung dengan orang kerdil. Kata mutanabbi, wa ya'dhumu fi 'aini shaghiri shagha'iru wa yasghuru fi 'ainil 'adzimil 'adha'imu. Di mata orang kerdil, antum sudah azan. Jam berapa adanya? Belum masuk waktu. 6 kurang seperempat. Atau jam 6. Lah itu setengah 6. Salah jamnya. Diingatkan kalau masuk waktu. Kata dia, di mata orang kerdil, kesalahan-kesalahan kecil itu jadi besar. Tapi di mata orang agung, kesalahan besar jadi kecil. Di mata orang kerdil, itu sebetulnya kesalahan kecil. Ya, tadi mungkin salah ucap atau ini. Tapi bagi dia kesalahan yang tidak terampuni. Marah dia, mungkin merajuk berminggu-minggu, berbulan-bulan, berseteru dengan kamu hanya karena kesalahan kecil. Sedikit lagi. Itulah orang kerdil. Tapi orang agung, kamu berbuat salah besar bahkan kepada dia, di mata dia itu kecil. Dia anggap enggak ada. Itu bedanya. Quraisy saat Rasulullah kuasai Makkah, Fathu Makkah, dikumpulkan kan oleh Rasulullah. Sesama mereka saling bicara, habis kita hari ini, mati kita. Dulu kita ganggu Muhammad, dulu kita sakiti sahabatnya. Oh ini sekarang kita dikepung, ditangkap, Mekah sudah dikuasai oleh beliau. Dendam sekarang ini, balas dendam, mati kita semua. Dan kamu tahu kan bagaimana dosanya Quraisy, dahsyatnya permusuhan mereka sepanjang 13 tahun Rasul di Mekah. Dan besar sekali. Sebagian mereka para sahabat terbunuh, disiksa, ini ma'ruflah dalam sirah. Maka Rasul kumpulkan mereka, Rasul katakan, apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Dibunuh. Maka Rasul katakan, idhabu fa'antumut tulaqo. Pergi kalian kemana kalian suka, kalian bebas. Dimerdekakan, dibebaskan oleh Rasulullah. Orang agung, kesalahan besar, kecil di matanya. Nggak dianggap. Dan karenanya berbalik, mereka melihat keagungan Rasul seperti itu, banyak yang masuk Islam. Ini orang agung berarti. Tapi orang kerdil, kesalahan kamu kecil, kesalahan sedikit, wah di mata dia, wah ini gunung merbabu dia lakukan. Biasakan. Ya, tentunya enggak semudah ucapannya, tapi perlu perjuangan, perlu dibiasakan. Kalau tidak kamu biasakan akan semakin sulit. Biasakan memaafkan, biasakan taghaful, segala sesuatu karena kebiasaan. Biasakan. Antum tahu kisah Imam Ahmad ya, disiksa kan beliau karena khulqul Quran itu dipaksa mengatakan Quran makhluk, kalau enggak disiksa, dipenjara, diazab habis-habisan sudah 3 dekade. Mulai makmun khalifah berikutnya sampai wasik billah, sampai zaman mutawakil Allah baru beliau dikeluarkan dari penjara siksaan. Baik, kita akhiri sebentar. Beliau pernah mengatakan kepada anaknya, Ta'al, kamu saksi. Beliau berbaring sakit sebelum meninggalnya, dan beliau meninggal juga karena bekas luka disiksa dalam penjara, luka yang berat, rahimahullah. Dia katakan kepada anaknya, kamu tahu khalifah dari makmun, aku halalkan. Ini aku gak ingin di hari kiamat kelak ada permusuhan antara aku dengan keturunan keluarga Rasulullah. Karena khalifah-khalifah ini kan Abbasiyah, keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Aku gak ingin ada permusuhan dengan mereka di hari kiamat. Padahal mereka yang nyiksa. Khalifah, aku halalkan. Kamu tahu jalat al-gujunya, eksekutornya yang nyambuk. Aku halalkan. Ya, karena dia profesi, dia ngasih makan anak istri dari itu. Kalau enggak dia lakukan enggak digaji. Bukan niat dia nyiksa aku. Besarnya hati Imam Ahmad. Padahal itu al-gujuh yang mukuli. Aku halalkan. Tapi kata Imam Ahmad, Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah di hari kiamat nanti. Karena dia biang keroknya. Semua ini fitnah khulquran ini, biang keroknya kan ini orang, Ibn Abi Duat. Antara aku sama dia, Allah nanti yang menghakimi di hari kiamat. Jalan beberapa hari, menjelang sebelum beliau meninggal dekat, beliau panggil anaknya. Kembali beliau katakan, beberapa waktu lalu aku sampaikan pada kamu, khalifah aku halalkan. Tukang cambuknya aku halalkan, Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah di hari kiamat kelak. Sekarang saksikan wahai anakku, kamu saksinya, bahwa Ibn Abi Duat pun aku halalkan. Dan beliau meninggal. Perkara besar di hati orang agung, kecil. Siapa yang bisa? Aku tersiksa gara-gara fulan. Zalim luar biasa fulan. Benar memang. Dimaafkan begitu saja oleh Muhammad. Aku halalkan. Enggak akan aku tuntut. Ala kulli hal, itu mungkin beberapa hukuk yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.